والصلاة والسلام على النبي والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizi ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allah Subhanahu wa Taala-dan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu wa Taala-nın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyi ki bizləri qada edibsə, nədən ki çəkinməyə əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və ilk öncə Rəbbimizə sonsuz sayda həmd sənalar olsun ki, Allah Subhanahu wa Taala bizlərə belə bir neməti bəxş edib ki, elhamdülillah bu cürlə toplanıb Allah Taalanı zikr edə bilirik. Onun Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi xatırlaya bilirik. Və bu nemətə görə Allaha sonsuz sayda həmd sənalar olsun. Və dua edirəm ki, Allah Subhanahu wa Taala bu dəstlərin sayını daha da çoxaltsın və bu dəstlərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dəstlərdən etsin. Deməli, bu günləri Səid qardaşımızla qiyamətin kiçik alamətlərində toxunacaq 8-ci dərsimizdir. Yəni, ümid edirik ki, gələn həftə 9-cu dərslə qiyamətin inşallah bütün əlamətləri bitirmiş olacaq. Və paylaşmağı və həmçinin videonun altında like düyməsi var. Onu da basmağı yaddan çıxarmayın, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İnşallah sabah da dərsimiz var və çalışın ki, canlı dərslərimizi qaçırmayın. Səid qardaş, buyurun.
İnnəl həmdülilləhi nəhməduhu və nəstə'inuhu və nəstəqfiruhu və nə'udu billahi min şururi anfusina və min seyyiyyəti əmalina mən yəhdi illəhu fələ mudilləh və mən yudlil fələ hədiyələh və şədən la iləhə illəllah vəhdəhu la şərikə lə və şədən Muhammedən əbduhu və rasuluhu sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kethira amma ba'd fa'usikum bi taqwallah wa hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. İlk öncə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu Allah Taala'nın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir, nəsihətidir. Buyurur ki Allah Taala öz kəlamında: biz sizə sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi Allahdan qorxmağa tövsiyə edirik. Və Kemal qardaşın dediyi kimi qiyamətin kiçik əlamətlərinin tədrisini davam edirik və bugün bu əlamətlərdən bəzilərinə toxunacaq. Hansı ki, dedik ki, bu kiçik əlamətlər eləsi var ki, olub keçib və eləsi var ki, davam etməkdədir və eləsi də var ki, qiyamət saatına yaxın olacaq. Və bugün 38-ci əlamətə toxunuruq. Və bu əlamət də yazının çoxalmasıdır. Belə qısaca desək, yəni müəlliflərin və ya kitab nəşr edənlərin və ya yazarların axır zamanda çoxalması qiyamət saatının kiçik əlamətlərindəndir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona işarə edib. Necə ki, İbn-i Məsudun rəvayət etdiyi hədisdə, hansı ki, İmam Əhməd öz müsnədində nəql edib bu hədisi və Şeyx Albani də işarə edib bu hədisə və deyəcək Şeyx Albani xüsusən bu hədisi zikirəndə vurğuluyor ki, son zamanda, yəni bu hadisə artıq baş verib, bu əlamət artıq baş verib və Peyğəmbər s.ə.v. həmin hədisdə deyir ki, innə beynəyə deyilsə, yəni qiyamət saatından əvvəl və bəzi əlamətli sonra deyir ki, zuhurul qələm, qələm zuhur edəcək. Qələm zuhur edəcək, yəni qələmlə yazılma çox olacaq. Necə ki, alimlər bu hədisi şərh edəndə vurğuluyublar ki, qələmin zuhur etməsi, yəni yazının çoxalması, kitabların, yazarların çoxalması və Şeyx Albani də işarə edir. Ona deyir ki, son zamanlar nə çox müəlliflər çıxıb ki, yəni onların görürsən ki, nəşirləri də çoxalıb, yazırlar və baxmayaraq ki, eləsi var ki, bu sahədə heç bir elmə və ya ixtisasa sahib deyil, lakin yazmaqları insanlar arasında, yəni onların kitabları artmaqdadır, artırlar. Və başqa bir rəvayətdə gəlib ki, İmam Nəsəy rəvayət edir Amr ibn-i Təğləbdən, deyir ki, seçdim Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qiyamət saatindən və ya qiyamət saatinin əlamətlərindən ticarət çoxalacaq və sonra deyir ki, və elm zuhur edəcək. Elm yəni yazı, yəni kitabların yazılması və ya qələmlə yazılması və bəzi rəvayətlərdə gəlir necə ki, Səhih Ədəbul Mufradda Şeyx Albani gətirir, qohumluq əlaqəsinin qırılması olacaq qiyamət saatindən əvvəl və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fuşuqul qələm və qələm artacaq, yəni qələmlə yazma artacaq. Və dedik ki, alimlər buyurur ki, məna odur ki, elmin vasitələri çoxalacaq. Elmin vasitələri çoxalacaq. Baxmayaraq ki, qiyamət saatinin əlamətlərindən cahillik də olacaq. Cahillik də zühur edəcək və cahillik də yayılacaq və kitabların olması və çox yazarların, müəlliflərin olması bu demək deyil ki, insanlar arasında cahillik olmayacaq. Əksinə olacaq. Yazarlar olacaq, elm olacaq, kitablar olacaq. Lakin heç bir faydası olmayacaq o kitabların, çünki insanlar oxumayacaq onu. İnsanlar o elmdən istifadə etməyəcək. O müəlliflərin bəziləri, yəni, yazacaq kitablar, amma Quran və sünnədən heç bir elmləri olmayacaq. Ona görə də əksəriyyət əməl edəcək onlarla, onların dedikləri ilə. Yəni, cahillik olacaq onların yazdığı və cahillər də çoxalacaq. Niyə? Onların yazdığı elmdən heç bir pay olmayacaq deyə. Necə ki, bəzi alimlər vurğulayıb və onların yazmasının da heç bir faydası olmayacaq insanlara. Və həmçinin qiyamətin kiçik əlamətlərindən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnələrində insanlar səhlənkarlıq edəcək. Bu da qiyamət saatinin kiçik əlamətlərindən, hansı ki, İslam dini bizi rəğbətləndirib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən tutunmağa. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, necə ki, İbn Məsud radiyallahu anh rəvayət edir ondan və Şeyx Albani bu hədisi bəzi yerdə zəifləşdirib, lakin bəzi yerdə zik edib ki, bu hədis zəif olsa da başqa İbn Məsuddan olan başqa rəvayət onu gücləndirir. Yəni, Həsən dərəcəsinə çatdırır. Deyir ki, İbn Məsud radiyallahu anh, o eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, qiyamət saatindən insan və ya bir kişi məsciddən keçəcək və orada iki rükət namaz qılmayacaq. Sadəcə keçib gedəcək məscidin içindən. Yəni, məsciddə iki rükət namaz qılmaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindəndir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyə edib ki, kimsə məsciddə daxil olarsa, iki rükət qılmasa, oturmasın. Yəni, qılmamış iki rükəti oturmasın. Lakin qiyamət saatinin kiçik əlamətlərindən insanlar məscidi yol kimi istifadə edəcəklər. Və bəzi ölkələrdə bu artıq özünü biruzə verib. Görürsən ki, məscid böyük məsciddir, qapları çoxdur. Məscidin bir tərəfindən, o bir tərəfinə keçmək üçün elə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin öz məscidinə baxsa, məscidin bu tərəfindən, o biri tərəfindən insan keçmək üçün dövrə vurmaq istəmir. Məscidin bu qapısından girib, o biri qapısından çıxır ki, yolu qısa etsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verir ki, bu qiyamətin kiçik əlamətlərindəndir. Ona görə Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu, hansı ki, Şeyx Albani həsənləşdirib onun hədisində, deyir ki, qiyamət saatının əlamətlərindən məscid yol kimi götürüləcək. Yol kimi istifadə olunacaq. Halbuki, məscidlər Allah Tealanın şuarlarından bir şuardır, onu əzəmətləşdirməliyik. Və Allah Teala Həc surəsi 32-ci ayədə bəyan edib ki, kim Allahın nişanələrini, şuarlarını əzəmətləşdirərsə, bu onun qəlbinin təqvasındandır. Lakin bununla yanaşı, qiyamət saatinin kiçik əlamətlərində insanlar məscidi yol kimi istifadə edəcək. Daxil olacaqlar, bir qapıdan çıxacaqlar, o biri qapıdan və iki rükət qılmayacaqlar. Və beləcə digər sünnələr həmçinin, hansı ki, bu bəlalar qiyamət saatinin əlamətlərindəndir. Halbuki məscidlər ibadət üçün, zikir üçün Allah Teala əmr edib ki, məscidlərdə insanlar ibadət etsinlər, Allahı zikir etsinlər, Allahın adı yüksəlsin. İnsanlar qiyamət saatında və ya qiyamətə yaxın və hətta bu zamanımızda da məscidləri yol kimi istifadə edirlər. Və həmçinin qiyamət saatinin əlamətlərindən, kiçik əlamətlərindən hansı ki, gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində hilalın böyüməsi. Yəni ayın böyüməsi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abdullah ibn Məsudun hədisində gəlib ki, deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm qiyamət saati yaxınlaşanda hilal böyüyəcək. Və sonra başqa bir hədisdə şərh edib. Nə deməkdir bu? Yəni hilal necə böyüyəcək? Ay necə böyüyəcək? Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisində gəlir ki, deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm qiyamət saatinin əlamətlərindən hilalın şişməsi və ya böyüməsi. Və sonra şərh edir bunu. Və birinci günün hilalı görsənəcək insanlara və birinci gün ay təzə olanda birinci günün hilalını, ayını görəcəklər və deyəcəklər ki, bu ikinci günün hilalı. Onlara elə görsənəcək, deyəcəklər ki, bu ikinci günün hilalıdır. Və Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, qiyamət saatının əlamətlərindən hilal ikinci günün hilalı kimi görsənəcək insanlara və deyəcəklər ki, bu hilal ikinci günün hilalıdır. Baxmayaraq ki, yəni həmin gün ayın birinci günüdür. Və bu da qiyamət saatının əlamətlərindəndir və bu da qiyamət saatına yaxın olan əlamətdir ki, ayın əvvəlində insanlar hilalın çıxmasını zənn edəcəklər ki, bir gün artıq keçib. Artıq bu ikinci günün ayıdır. Və həmçinin qiyamət saatının əlamətlərindən, kiçik əlamətlərindən yalan yayılacaq. Və insanlar danışdıqlarında baxmayacaqlar, danışan yalan deyir yoxsa yox. Yəni, dəqiqləşdirməyəcəklər. Danışan və ya danışılan həqiqətdir yoxsa yox. Və xəbərləri eşitdikləri kimi nəql edəcəklər. Və yalan da eşitsələr, yalan kimi nəql edəcəklər. Və Əbu Hurayra radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, axır zamanda ümmətimdən insanlar olacaq. Eşitmədikləri və ya atalarından və ya sizdən eşitmədikləri söhbətləri eşidəcəklər və eləcə nəql edəcəklər. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Fəyyəkum və iyyəhum. Yəni, diqqət edin, çəkinin onlardan. Yəni, onları siz, özünüz, onlardan yəni uzaq olun. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, axır zamanda dəccallar olacaq. Hansılar ki, yalan danışacaqlar. Və sizə nə sizin, nə də atalarınızın eşitmədiyi hədisləri danışacaqlar və ya söhbətləri danışacaqlar. Diqqət edin, uzaq olan onlardan sizi azdırmasınlar və sizi fitnəyə salmasınlar. Və İmam Muslim Amr ibn Abdədən nəql edir ki, deyir ki, dedi ki, Abdullah, şeytan bir kişinin şəklində gələcək və bir kişinin simasında, sifətində gələcək bir qövmün yanına və onlara yalan hədislər danışacaq və yalan söhbətlər danışacaq və onları parçalayacaq, yəni onları ayıracaq. Və onların içərisindən olan bir kişi deyəcək ki, bir kişidən eşitdim bu söhbəti və ya bu hədisi, bir kişidən eşitdim, üzünü tanıyıram, amma adının nə olduğunu bilmirəm. O danışırdı. Yəni, üzündən tanıyacaq, amma adını bilməyəcək nədir. Yəni, tanımadığı kəsdən nəql edəcək, baxmayacaq, nəql etdiyi yalandır, yoxsa yox. Ona görə Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu anhu, deyir ki, dənizdə şeytanlar var və ya dənizdə şeytanlar var ki, hansı ki, onları Süleyman Peyğəmbər həbs edib. Və az qalıb onların çıxmağına və çıxacaqlar və gələcəklər insanlara Quranı oxuyacaqlar. Və İnəvvə Rahim Allah deyir ki, yəni Quranı oxuyacaqlar, əslində Quranı oxumayacaqlar. Avam insanlara elə gələcək ki, onlar var, ona oxuduğu Qurandır. Amma əslində Quran deyil. Yəni onları Quran adı ilə aldatacaqlar şeytanlar. Və deyir ki, İmam Nəvvi aldanmayın. Yəni onlar həmin o vaxt gələndə aldanmayın. Və qərib hədislər çox nəql olunub Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bilir ki, hədis elmindən başa çıxana görə ki, hədis alimləri ayrılırlar qondarma, yalancı rəvayətləri, zəif hədisləri. Allah təala bu ümmət üçün hədis elmini bilən alimlər xəlq edib. Hansılar ki, ayrılırlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhih hədislərini zəif hədislərdən və insanları zəlalətə düşməkdən Allah təala onların vasitəsilə qoruyub bu ümməti. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, yəni belə dəccallar olacaq, hansılar ki, yalandan hədislər uyduracaqlar, yalandan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adından söhbətlər nəql edəcəklər. Ona görə cəzasının da şiddətli olduğunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vurğulayıb və onları təsdiqləməyi qadağan edib və xəbər verib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kim onun adından yalan danışacaqsa, cəhənnəmdə öz oturacağı yerini və ya oturduğu yerini hazırlasın və ya cəhənnəmdəki yerini hazırlasın. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisi ilə bəyan edib ki, ondan nəqillər olanda insan dəqiqləşdirməlidir. Ona görə hədis elmi mühümdir. Ravilər haqda danışan bu elm, hansı ki, hədis alimləri ondan istifadə ediblər, ravilərin yalancı, doğrusu olmağını dəqiqləşdiriblər. Ümumiyyət üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini qoruyub saxlayıblar. Və həmçinin qiyamətə yaxın insanların özləri də yalan danışmağı çoxaldacaqlar. Yalan baş alıb gedəcək axır zamanda və insanlar xəbərləri seçə bilməyəcəklər. Bilməyəcəklər hansı xəbər haqdır, hansı xəbər doğrudur, hansı xəbər yalandır. Həmçinin bu mövzu ilə bağlı qiyamətin digər ikisi əlaməti yalancı şahidlik çoxalacaq. Qiyamət saatinin ikisi əlamətlərindən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəhadəti zur deyir. Yəni yalancı şahidlik və yaxud da haqq olan şahidliyi gizlədəcəklər. Yəni insan biləcək hansı məsələ haqqdır, lakin danışmayacaq o haqqda. Gizlədəcək haqqı. Yalandan şahidlik edənlər çoxalacaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abdullah ibn Məsud rəziyallahu anh hədisində deyir ki, qiyamət saatından əvvəl və ya qiyamət saatından öncə yalancı şahidlik üzə çıxacaq. Və sonra deyir ki, haqq şahidliyi gizlədiləcək. Yalancı şahidlik, yəni insan qəsdlə yalandan şahidlik edəcək qiyamət saatından, əlamətlərindən. Gələcək soruşulanda ondan şahidlik edirsən, bilmədiyi bir şey haqda yalandan şahidlik edəcək. Və ya biləcək ki, etdiyi şəhadət yalandır, yenə edəcək bu şahidliyi. Ona görə də yalandan şahidlik etmək haqqı, yəni inkar etməkdir, haqqı gizlətməkdir. Eləcə də haqqı gizlətmək özü yalancı şahidliyidir. Çünki haqqı batil etməkdir. Haqqı qüvvədən salmaqdır. Halbuki Allah Taala bəyan edib ki, Bəqərə surəsinin 283-cü ayəsində "Vələ təqdimuş şəhadə", yəni şahidliyi gizlətməyin.
Yəni burada yalan şahidlik, yəni həm dünyəvi məsələlərdə gəlir, həm dini məsələlərdə.
Bəli, burada yalan şahidlik həm dünyəvi məsələləri əhatə edir, həm dini məsələləri. Elə Bəqərə surəsində Allah Taala 283-cü ayədə dünyəvi məsələdə borc alarkən şahidlik edənləri zikr edəndə nə deyir? Deyir ki, "Vələ təqdimuş şəhadə", şahidliyi gizlətməyin. "O mən yaxdımha fəinnə əsm qalbi", kim şahidliyi yəni gizlədərsə onun qəlbi günah daşıyar. Və Əbu Bəkr rədiyallahu anhu deyir ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında idi və mənə dedi ki, "Ələ unəbbiukə bi əkbəril kəbair", sənə böyük günaha xəbər verimmi, sənə böyük günaha xəbər verimmi, sənə böyük günaha xəbər verimmi. 3 kəs təkrarlayır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu. Və sonra deyir ki, "Əl-işraqu billah", Allaha şərik qoşmaq. Və sonra buyurur ki, "Vəququl valideyn", valideynlərin üzünə ağ olmaq. Və sonra deyir ki, "Və şəhadət uzur". Və ya rabi şəkk edir, deyir ki, "Əv qavl uzur". Yəni yalançı şahidliyi və ya yalançı söz.
Bunu məhkəmələrdə o üzə duranlara aid eləmək olar.
Bəli. Bunu yəni hər bir dünya istər dünyavi istər dini məsələlərdə yalandan şahidlik edən hər bir kəsə şamil etmək olar. Ona görə Əbu Bəkr deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oturmuşdu. Bu sözləri deyəndə daha doğrusu uzanmışdı, bu sözləri deyəndə qalxdı, oturdu. Və o qədər təkrarladı ki, biz deyirdik ki, kaş ki susaydı. Kaş ki susaydı. Bu göstərir ki, yalancı şahidlik çoxalacaq qiyamət saatına yaxın. Və həmçinin zamanımızda artıq baş verib nə çoxdur? Dediyiz ki, məhkəmələrdə yalandan şahidlik etmək, insanlara böhtən atmaq və ona şahid gəlmək pul müqabilində və bəziləri pulsuz. Sadəcə xoşu gəlmədiyi üçün və ya iftira atmaq istədiyi üçün yalandan şahidlik edənlər çoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə bəyan edir ki, böyük günahlardandır və qiyamət saatına yaxın baş verəcək. Ona görə təhlükəsinə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allaha şərik qoşmaqla bir sadalayıb onu. Deyib ki, şərik qoşulacaq və ya Allaha şərik qoşmaq, valideynin üzünə ağ olmaq, hansı ki, Allahın haqqından sonra valideynin haqqı gəlir və sorur ki, yalançı şahidliyi. Niyə? Çünki səbəbdir zülmə. Yalandan şahidlik etmək səbəbdir ki, zülm olsun, əmanət itsin, haqlar itsin, insanların namusu tapdalansın, insanların haqları tapdalansın və kifayətdir ki, iman zəifləyir oyunu. İman zəifləyir və Allahdan Allaha qorxu qalmır həmin kəsin qəlbində. Yəni, etdiyi əməli qəlbində Allah qorxusu zəiflədiyinə görə və imanı zəiflədiyinə görə edir. Həmçinin qiyamətin kiçik əlamətlərindən, hansı ki, qiyamət saatinin sonlarına yaxın baş verəcək, qadınların çoxalması və kişilərin azalması. Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anh deyir ki, sizə bir hədis danışacağım. Məndən sonra onu sizə heç kim danışmayacaq. Eşitdim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət saatının əlamətlərindən elm azalacaq. Cahillik zuhur edəcək. Zina zuhur edəcək. Qadınlar çoxalacaq. Sonra deyir ki, kişilər azalacaq. Hətta 50 qadına bir himayədar olacaq kişidən. Bir himayədar kişi olacaq. Və alimlər şərh etmək istəyirlər bu hədisi, çalışırlar ki, şərh etsinlər. Niyə görə? Qiyamət saatına yaxın qadınlar çoxalacaq, kişilər azalacaq və deyirlər ki, səbəb fitnələrin çoxalmasıdır və qətillərin çoxalmasıdır. Necə ki, bilirik ki, müharibələr çoxalacaq və qətillər olacaq. Bəlkə sözsüz ki, müharibələrdə qadınlar yox, kişilər iştirak edir. Qadınlar yox, kişilər iştirak edir, ona görə kişilər azalacaq. Və bəzi alimlər də deyirlər ki, qadınların çoxalması fətihlərin çoxalmasına görə olacaq. Yəni, İslam ümməti çoxlu fətihlər edəcək və çoxlu əsirlər olacaq qadınlar və kişilərin də çoxlu kölələri olacaq, cariyələri olacaq. Hmm. Bu səbəbdən, lakin İbn Həcər, Rahimahullah deyir ki, bu rəy, yəni düzgün rəy deyil. Yəni, söz Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə açıq aydın vurğuluyor ki, kişilər azalacaq. Demədi, fətihlər olacaq, əsirlər götürüləcək. Əksinə vurğuluyor ki, qadınlar çoxalacaq, kişilər azalacaq. Bu, buyurur ki, bu əlamət açıq aydın əlamətdir. Yəni, başqa bir səbəb olmayacaq. Səbəb, axır zamanda kişilərin azalmasının iki şeydən ola bilər. Ya fitnələr və qətillər çoxalacaq, kişilər həlak olacaq, ya da ki, axır zamana yaxın qız övladlarının doğulması çox olacaq. Deyir ki, İbn Həcər, qadınların çoxalması odur ki, qiyamət saatına yaxın qızlar çox doğulacaq. Ona görə qadınlar çox olacaq və hətta deyir ki, ona görə də qiyamət saatinin əlamətindən elmin azalması və cahilliyin çoxalması münasibdir ki, qadınlar çox olacaq. Yəni, qadınların çox olması ilə elm azalacaq və cahillik çox olacaq. Çünki onlarda cahillik daha şiddətli olacaq. Necə ki, İbn Həcər, Rahimahullah vurğulayıb. Və hədisdə keçən 50 kişiyə, bir kişi, 50 qadına bir kişi himayədar olacaq. Bəzi alimlər deyir ki, o həqiqi mənada deyil. Yəni, çoxluğu bildirmək üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki,
bir ailə başçısı, bir kişi olacaq.
Məsələn, hə, yəni, onların idarəçiliyini bir kişi edəcək. Və dəlil kimi nə gətiriblər? Deyirlər ki, Əbu Musa radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, bir kişinin ardınca 40 qadın gedəcək. Bir kişinin ardınca 40 qadın gedəcək. Bu bir kişi o 40 qadını idarə edəcək. Ona görə deyirlər ki, yəni 50 qadını bir kişi idarə etməsi orada məqsəd qadınların çox olmağını vurğulamaqdır. Yəni, sırf sayı təhdid etmək deyil. Həmçinin qiyamət saatının kiçik əlamətlərindən 44-cü əlamət hansı ki toxunacaq indi ona ani ölüm çoxalacaq. Yəni, insanlar arasında ani ölüm çoxalacaq. Və Ənəs İbn Məlik radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, qiyamət saatının əlamətlərindən ani ölüm zühur edəcək. Yəni, insanlar arasında anidən ölmək çoxalacaq var. Bu da artıq şahidi olmuşuq bunun. Xüsusən də bu zamanda nə çox eşidirsən ki, filan kəs anidən öldü və ya filan kəsin qəlbi dayandı, ürəyi dayandı və anidən öldü.
Ona görə gecə yatdı, səhər ayılmadı.
Gecə yatdı, səhər ayılmadı. Və İmam Buxari, rahimahullah, kiçik şeiri var bu haqda. Deyir ki, ixtənəm fil farağı, fadlar ruku. Deyir ki, boşluq vaxtı ruku etməyin fəzilətindən istifadə elə. Fəəsə ən yəkunə mautukə bəxtətə. Ola bilər ki, sən anidən öləsən. Və sonra buyurur ki, kəm sahihin rayətu min qeyr suqmin. Nə qədər sağlam insan gördüm ki, onda heç bir xəstəlik yoxdur. Zəhəbət nəfsuhu sahihətən fəltə. Və anidən, yəni sağlam nəfsi, yəni çıxdı getdi, yəni öldü. Və İbn Həcər rahiməhullah bu qəsidən zikredəndən sonra deyir ki, Buxarın özü belə ölür. Buxar rahiməhullah özü və ya yaxınlarından kimsə bu cür vəfat edir. Çünki Buxar rahiməhullahın vəfat etmə səbəbinə baxanda ömrünün axırında fitnəyə düşdüyü üçün Allaha dua edir ki, əgər ölüm onun üçün xeyirlidirsə, Allah təala onun canını alsın. Ona görə qayıdır öz kəndinə və miniyə minər, minmək istəyərkən 20 addım gedir və vəfat edir. Deyir ki, Buxarın özü üçün bu baş verir və ya yaxınlarından kimi üçünsə. Həmçinin qiyamət saatının kiçik əlamətlərindən insanlar arasında bir-birlərini tanımamaq yayılacaq. İnsanlar bir-birlərini tanımayacaq. Çox müsəlman bir-birini bilməyəcək, yəni qarşısındakı kimdir və ya bir küçədə yaşayacaq, bir-birini tanımayacaq, bir şəhərdə yaşayacaq, bir-birini tanımayacaq.
O, deyirsiniz, adam belə oturub fikirləşirsə, məsələn, bir kənddir, məsələn, kənddə qalırsan, kənd hamı bugün tanıyırdı. Amma indi kəndin zamanı deyir ki, tanımıram orada kimdir. O qıdadan köçüb gəlir və yaxud da çox köhnədən qalanlar çıxıb gedirlər.
Çıxıb gedir, insanlar bir-birlərini tanımır. Bu Zeyfə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən qiyamət saati soruşuldu. Dedi ki, onun elmi Rəbbimin yanındadır və elmi Rəbbimdədir. Ancaq vaxtı gələndə Allah Taala bildirəcək onu. Lakin sizə onun əlamətlərindən xəbər verəcəm. Və ondan qabaq nələr baş verəcək onu deyəcəm. Və deyir ki, qiyamət saatindən əvvəl fitnələr və həraç olacaq. Dedi, ya Rasulullah, fitnəni bildik, fitnəni tanıyırıq. Bəs həraç nədir? Və Peyğəmbər s.ə.v həbəşi dilində deyir ki, əlqatil, yəni ölüm. Necə ki, keçən dəstə vuruladıq ki, çoxlu ölüm olacaq qiyamət saatindən əvvəl. Və deyir ki, həmçinin insanlar arasına bir-birini tanımamağa atılacaq. Bir kəs, yəni bir yerdə qalan insanlar az qalır ki, o qonşusunu və ya yaxınlarından kimizə tanımayacaq. Ona görə bu əlamət demək olar ki, Kamal qardaş vurğuladığı ki, artıq baş verib. Və nə çoxdur, yəni insanlar yaşayırlar bir küçədə, əksinə bir binada, görsən ki, qonşu qonşusunu tanımır. Və bəzi alimlər şərh etməyə çalışır, nədir səbəb belə olacaq? Və deyib ki, əsas səbəblərdən biri maddiyyat olacaq. Deyiblər, maddiyyat, insanlar ancaq özünü fikirləşəcək və qonşularını, yaxınlarını, əksinə qohumlarını, yaxın qohumlarını belə fikirləşməyəcək. Onlar arasında görsən, nifrət yayılacaq, onlar arasında bir-birinə qarşı ədavət yayılacaq və hətta bir-birlərini tanımasalar belə tanımamazlıqdan gələcəklər. Nəsə bir çətinlik olanda, nəsə bir ehtiyac olduqda sanki tanımamış kimi keçib gedəcəklər. Və müəllif nəql edir Əbu Ubeyd Əl-Cərrahdan və Əbu Musadan, daha doğrusu Muaz ibn-i Cəbəldən ki, onlar Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anhüya məktub yazırlar ki, deyirlər ki, indi elə bir zaman gəlib ki, insanları tanımaq olmur. Sənlə aşkarda sənə qardaşdırlar, lakin gizlində sənə düşməndirlər. Və Ömər radiyallahu anhü məktuba cavab verir, deyir ki, siz heç də o zamanda yaşamırsınız hələ. Hələ o zaman deyil. Yəni o zaman, yəni gələcək, o zamanda insanlar bir-birlərinə rəğbət göstərəcəklər və bir-birlərindən qaçacaqlar. Və bir-birlərinə rəğbəti dünyaya görə olacaq. Bir-birlərinə rəğbəti dünyaya görə olacaq. Və Şeyx Tüveyciri, Həməd Tüveyciri rahiməullah bu qissəni gətirib Tabarani-də nəql edib. Lakin mövquf olaraq hədis kimi nəql olunub bu? Muaz ibn-i Cəbəl radiyallahu anhədən deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, insanlar aşkarda qardaş olacaqlar, gizlində düşmən olacaqlar. Bir-birlərinə rəğbət göstərəcəklər və bir-birlərindən qaçacaqlar. Həmçinin qiyamət saatının əlamətlərindən Ərəbistan torpaqları və ya Ərəb yarımadası yaşıllaşacaq və çaylar çoxalacaq, yəni qayıdacaq həmin yaşıllıq. Yəni bu göstərir ki, Ərəbistan və ya Ərəblərin torpaqları nə vaxtsa yaşıllıq olub və nə vaxtsa çaylar orada çox olub və sonradan səhraya çevrilib və qiyamət saatının əlamətindən həmin yerlər yenidən yaşıllaşacaq, yenidən su bol olacaq orada. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu qiyamət saatı qopmayacaq ta ki Ərəblərin torpaqları yaşıllaşacaq və çayları yəni olacaq, yəni çaylar olacaq Ərəblərin torpağında. Və bu hədis açıq aydın dəlildir ki, həmin hadisə nə vaxtsa olub, yəni Ərəbistan yarımadası və Ərəblər yaşayan bölgələr nə vaxtsa yaşıllıq olub və nə vaxtsa orada çaylar olub və qiyamətə yaxın yenə qayıdacaq. Və İmam Nəvvi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu zikr etməsi göstərir ki, onlar həmin yerləri tərk edəcəklər. Yəni çıxıb gedəcəklər, bir müddət yaşamayacaqlar o yerlərdə, yaşamadıqları üçün, yəni əkin, heç bir şey etmədikləri üçün otlar bürüyəcək olan, yəni yabanı otlar bürüyəcək və çaylarda sular çoxalacaq və döyüşlərlə məşğul olacaqlar deyə, heç bir şeylə, əkinlə və ya torpaqla məşğul olmayacaqlar deyə, torpaq qayıdacaq əvvəlki halına. Lakin İbn Həcər rahiməhullah İmam Nəvvinin bu sözünə etiraz edir və deyir ki, xeyr, yəni heç də belə olmayacaq. Çünki bilirik ki, Ərəblərin torpaqları səhralıq bir torpaqdır və su orada azdır. Ona görə, yəni, ola bilməz ki, onlar torpağı önəmsiz buraxsınlar, yəni ondan istifadə etmədən, o sulardan istifadə etmədən tərk etsinlər. Xeyr, əksinə bu göstərir ki, qiyamət saatına yaxın bu əlamət daha üzdə olacaq. Çünki yağışlar çoxalacaq, necə ki, bundan sonraki əlamətlərdən toxunacaq. Qiyamət saatına yaxın yağışlar çoxalacaq və yağışların çoxalma səbəbi ilə çaylarda su artacaq, həmçinin yaşıllaşacaq hər yer və bu əsrdə artıq baş verib bəzi ərəb ölkələri həmin hal qayıdır onlardan. Həmin hal qayıdır, yəni görürsən ki, bəzi torpaqlar artıq yaşıllıq var, yəni onlar ot becərirlər, ağaclar əkirlər və sular çəkirlər. Baxmayaraq bundan qabaq Ərəbistan yarımadasında su ancaq quyularda idi, amma indi dənizin suyundan istifadə edib bölgələrə su çəkirlər, dəniz suyunu təmizləyib bölgələrə.
Şəhərin özü gəlir də.
Bəlkə insanlar yaşadıqca şəhər böyüyür. Və Peyğəmbər s.ə.v-dən bu əlamətin qiyamətə saatına yaxın olması sabitdir. Və gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v Tabuk döyüşünə çıxanda, necə ki, Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu rəvayət edir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, siz sabah Tabuk bulağının yanına gələcəksiniz. Və duha vaxtı, yəni günorta, ora çatacaqsınız və kim sizdən tez gəlsə ora, o bulağa əl dəyməsin. Yəni, və ya o bulağın yanında heç nə dəyməsin. Və deyir ki, və biz gəldik və gördük ki, iki kişi bizdən qabaq gəlib. Və bulağın suyu da ayaqqabı bağının ipi kimi axır. Yəni, nəzik. Az, suyu azdır, lakin axır. Və Peyğəmbər s.ə.v o iki kişidən soruşdu ki, ona toxunmusunuz və dedilər ki, bəli. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v onları damladı. Və Allahın istədiyi qədər onlara söz dedi. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, bulağın deşiyini böyütmək üçün bu iki səhabə oxu onun içinə salmaq istəyir. Yəni, bulağın deşiyini böyüdüb suyun çox axmasını təmin etmək üçün. Və Peyğəmbər s.ə.v onları damlayır və sonra buyurur ki, Muaz ibn Cəbəl, sonra ovucuları ilə, yəni ovuc-ovuc bir qədər su yığdılar. Hətta nəsə yığıldı və Peyğəmbər s.ə.v əllərini və özünü o suyun içərisində yudu. Sonra suyu qaytardı qaba və bulağın suyu çox axmağa başladı. Bulağın suyu çox axmağa başladı və səhabələr istifadə etdilər o sudan və insanlar o sudan içdilər və götürdülər. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v mənə dedi ki, ey Muaz, əgər ömrün uzun olsa, yəni Allah Taala sənə ömür versə, ömrün uzun olsa, görəcəksən ki, burada həyat olacaq. Yəni, bu yerlərdə yaşam olacaq. Yəni, insanlar köçəcək ora və yaşayacaqlar orada. Yəni, su çox olacaq. Və həmçinin qiyamətin kiçik əlamətlərindən yağışın çox olması. Lakin yağışın çox olması ilə yağışı bitki bitirməyəcək torpaq. Gəlib ki, Əbu Hurayra radiyallahu anhudan, qiyamət saatı qopmayacaq, hətta səma çoxlu yağış yağdırmayacaq və daş evlərin üzərinə düşməyəcək, yalnız yundan olan evlərin üzərinə düşəcək və ya tükdən olan evlərin üzərinə düşəcək. Və Ənəs ibn Məlik başqa bir rəvayətdədir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, qiyamət saatından çoxlu yağış olacaq, hər yerə yağacaq, lakin yer heç bir bitki bitirməyəcək. Yəni, torpaq baxmayaraq ki, yağışlar çox olacaq və dolu olacaq, lakin torpaq bu səbəb, ya bu yağış səbəbindən bitki yetişdirməyəcək, yəni otlar bitməyəcək və insanlar istifadə etməyəcək. Baxmayaraq ki, Allah da yağışı səbəb edib ki, həyat olsun, həyat olsun, yəni məxluqat üçün həyat olsun, yaşaya bilsinlər, bitkilər qidalansın, lakin qiyamət saatinin əlamətlərindən yağış yağacaq. Lakin yağışın, yəni bərəkəti olmayacaq, torpaq bitki bitirməyəcək. Və Əbu Hurayra radiyallahu anhunun hədisində gəlir ki, Əbu Hurayra radiyallahu anhunun deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, quraqlıq o demək deyil ki, yağış yağmır. Quraqlıq odur ki, yağış yağacaq, lakin heç nə bitirməyəcək. Əsl quraqlıq budur. Yağış olacaq, lakin bu quraqlıq heç nə bitirməyəcək. Və həmçinin qiyamət saatının kiçik əlamətlərindən Fərat çayı qızıldan olan dağı ortaya çıxardacaq. Yəni, Fərat çayı bilirik hardadır, yəni yeri. Həmin o dağ, yəni bəli, onun sahilində qızıldan dağ çıxacaq. Və Bora radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, qiyamət saati qopmayacaq, hətta Fərat çayı qızıldan bir dağı ortaya çıxarmayınca. Və insanlar bir-birini o qızıl dağına görə öldürəcək. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, hər 100-dən 99-u öləcək. Yəni, heç səhət etməyəcək, məhv olacaq, həlak olacaq. Və ona gedən hər bir kəs deyəcək ki, bəlkə nicat tapan mən olum. Yəni, o 100-dən biri mən olaram. Və məqsəd burada, bəzi alimlər deyib ki, bu dağın ortaya çıxması, necə ki, Əbu Əbiyyə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v.in bu hədisində qızıldan olan dağ neftdir. Alimlər cavab verir ki, yəni heç də neftlə əlaqəsi yoxdur bu dağ. Yəni bu da qiyamət saatına yaxın olacaq və cavab veriblər bəzi dəlillərlə və deyiblər ki, Peyğəmbər s.ə.v.in hədisində açıq aydın gəlib ki, qızıldan olan dağ. Amma bilir ki, neft torpağın altından çıxır. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verib ki, bu dağ ortaya çıxanda insanlar ona görə vuruşacaq. Lakin heç bir rəvayətlərdə və ya heç bir zamanda gəlməyib ki, insanlar torpağın altında olan neftə görə qiyamət saatında vuruşduqları kimi vuruşublar nə baxsa. Qiyamət saatında Peyğəmbər xəbər verir ki, 100 nəfərdən 99-u həlak olacaq, biri qalacaq. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verir ki, bu Fərat çayının ətrafında olacaq və Fərat çayının sahilində bu əlamətin baş verməsi haqqında heç bir şey gəlməyib hər hansı bir əsrdə və ya tarix kitablarında və həmçinin başqa bir hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib o, həmin o dağdan nəsə götürməyi və neftdən istifadə etməyi hansı alimin qadağan etdiyi hələ ki, yəni yoxdur. Əksinə, insanlar istifadə edir, faydalanır neftdən və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Fərat çayı qızıldan olan dağ ortaya çıxaracaq, kim ora gedərsə ondan heç bir şey götürməsin. Ondan heç bir şey götürməsin. Və dediyimiz kimi, o dağın ortaya gəldiyi bir vaxt qiyamət saatına yaxın olacaq və fitnələrin, qətillərin çox olduğu bir vaxt olacaq və onun neftlə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Bəziləri bunu bu Suriyada da aid elədilər ki, o xavariclərin...
Yox, onlar hamısı, yəni xurafat və ya əsası olmayan nəqillər idi. Bunun heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, qiyamət saatindən qabaq olacaq. Və Fərat çayı ilə Dəclə çayının yeri bilinir. Haradan hara axır, yəni Türkiyə ərazisinə, oradan İraqa kimi həmin olsa yerləşən yer, bölgə yeri oradır. Yəni, o Suriyadan heç bir əlaqəsi yoxdur. Və həmçinin qiyamət saatinin ikisi əlamətləri, hansı ki, onda dayanılır, zikr edib dayanacaq Allahın izni ilə və qalanı gələn dərsdə zikr edəcək. Qiyamət saatindən əvvəl vəhşi heyvanlar danışacaq. Və ya qiyamət saatinin əlamətlərindən vəhşi heyvanların danışması və ondan bəzisi baş verib. Və həmçinin cansız əşyaların danışması insanlarla. Və eləcə də insanların əzalarının danışması olacaq. Gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edib ki, qiyamət saatinin əlamətlərindən vəhşi heyvanlar danışacaq insanlarla. Cansız əşyalar danışacaq, insanın bədən üzvləri insanla danışacaq, xəbər verəcək ona bəzi hadisələri. Evində ailəsi nə edib, onu xəbər verəcək. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v.lə rəvayət etdiyi hədisdə, deyir ki, bir canavar bir çobanın sürüsünə hücum edir və ondan
artıq olub,
bu artıq verib olub bu hadisə. Bir canavar bir çobanın sürüsünə hücum edir və bir qoyunu götürür. Və çoban görür və o qoyunu onun ağzından alır. Yəni çəkib götürür onun qabağından. Və canavar qalxıb oturur hündür bir yerdə. Və deyir ki, Peyğəmbər salsan vasitədrafə. Yəni buyruğunu ayaqlarının arasına salıb oturur. Hətta ərəb dilində gör necə geniş dildir ki, itin və ya canavarın quyruğuna ayaqlarının arasına salıb oturması da ayrıca bir söz ifadə olunur. Ərəb dilinin gözəlliyindəndir. Və deyir ki, həmin o çobana, Allahın verdiyi ruzini mənim əlimdən aldım. Və kişi deyir ki, Allaha and olsun ki, bu günə kimi canavarın danışdığını görməmişəm. Və bugün kimi canavarın danışdığını gördüm. Yəni, təəccüb edir.
Kimin qarşısında elə danışdır,
və canavar qayıdır ki, buna təəccüb edirsən, yəni mənim danışmağıma təəccüb edirsən, əksinə təəccüb edəsi başqa bir şey var. Və deyir ki, xurmalı olan iki daşlıq ərazinin arasında bir kişi çıxır, Peyğəmbər s.ə.v. işarə edir. Sizə xəbər verəcək nə olub və nə olur, nə baş verəcək. Və kişi Yahudi idi həmin o çoban. Və gəlir Peyğəmbər s.ə.v. yanına və ona xəbər verir ki, başına belə bir hadisə gəlir. Və Peyğəmbər s.ə.v. təsdiqləyir onu. Və sonra ona deyir ki, qiyamət saatının əlamətlərindən kişi çıxacaq evindən və evinə qaydanda ayaqqabısı ona danışacaq nə baş verib. Qamçısı ona danışacaq, ondan sonra ailəsi nə edib. Və hədisi də İmam Əhməd rəvayət edib səhih olaraq. Və həmçinin Əbu Səidin Xudri radiyallahu anhun hədisində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. onun tərəfi onunla danışacaq. Ayaqqabısının bağı onunla danışacaq və hətta budu da, yəni ayağının budu da ona xəbər verəcək ailəsi ondan sonra nə edib evdə. Və gəlib ki, bəzi rəvayətlərdə toxunacaq qiyamət saatinin əlamətlərindən daş danışacaq müsəlmanlarla və deyəcək ki, arxasında, arxamda yahudi gizlənib və ya arxamda kafir gizlənib.
Qiyamətə yaxın.
Bu da qiyamətə yaxın olan əlamətlərdəndir. Allah Taala bizi eşidib faydalanmadan etsin. Əqulü mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum. Vəlisəyəl müsləmin kulludan fəstəxfirunlə və qafırlayın.
Allah sizdən razı olsun, Səyid qardaş, bu qədər gözəl məlumatı görə, əlhamdülillah. Qardaşlar, paylaşmağı ayaqdan çıxarmayacaq, yəni olmasa, bu videonun altında like düyməsi var. Onu da basmağı ayaqdan çıxmasın. Sual-cavab bölgəsi açıqdır. Yəni, inşallah suallarınızı yönəldə bilərsiniz, Allahın izniyə. Səyid qardaş, burada deməli, belə bir sual verilir. Düz rus dilindədir. Soruşan deyir ki, xavaricilər kimlərdir və onların əlamətlərini soruşur.
Xavaricilər Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verib onlar kimlərdir. Onlar bir qövmdir, hansı ki, çıxacaqlar bu ümmətdə və artıq çıxıblar da və alimlər düzdə ixtilaf ediblər, nə vaxt çıxıblar, ilk çıxmalı vaxtları nə vaxtdır və çıxacaqlar və onların yalancı şüarları olacaq və xüsusən də müsəlmanları və müsəlman hakimlərə qarşı çıxacaqlar. Müsəlmanları qətl edəcəklər, kafirləri isə tərk edəcəklər. Və yalancı şüarlarla gələcəklər və elə zənn edəcəklər ki, onlar haqq üzərindədirlər. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verib ki, Quranı oxuyacaqlar, lakin boğazlarından aşağı keçməyəcək. Ox yayından çıxdığı kimi İslamdan çıxacaqlar. Və bəzi əlamətlərini zikr edib ki, onlar daima keçəl olacaqlar. Və bəzi əlamətlərindən gəlib ki, Allahın hökmü ilə hökm verməyə çağıracaqlar. Lakin Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh dediyi kimi, haq şuardır, lakin batil istəyəcəklər bu kəlmə ilə və ixtilaf ediblər nə vaxt çıxıb Osman radiyallahu anhın zamanında çıxıb, yoxsa Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında artıq çıxmışdılar. Çünki bəzi hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v qəniməti bölərkən bir nəfər etiraz edir ona, deyir ki, ey Məhəmməd adil ol, və deyir, yəni ədalətli ol bölgüdə və Peyğəmbər s.ə.v baxır ona, deyir ki, mən ədalətli olmasam kim? Hətta Ömər radiyallahu anh qətl etmək istəyir, onu Peyğəmbər s.ə.v izin vermir ki, yəni kafirlər deyəcək ki, Muhammed öz əshabını öldürür və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v onu yadda saxlayın. Yəni, həmin o kəsin quyruğu olacaq, yəni onun fikirlərini daşıyan insanlar olacaq, çıxacaq və bəyan edir ki, onlar xəvaricilərdir. Ona görə Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu xəvariciləri qətl edəndə həmin kəsi tapırlar. Ölmüş halda və Peyğəmbər s.ə.v vəsf edib ki, yəni onun qolu kəsik olacaq və dirsəyi qadın sinəsinə bənzər olacaq və axtarıb tapırlar onu. Və Əli ibn Əbi Talib vuruşub həmin o xavaricilərinin hansı ki, Osman ibn Əffan radiyallahu anhunu qətl edirlər və alimlərin bir rəydə odur ki, onlar Osmanı öldürərkən meydana çıxıblar və işləri də müsəlmanlar olacaq. Ona görə əsrlər boyu çıxıblar və Peyğəmbər s.ə.v bəyan etdiyi kimi hər əsrdə çıxacaqlar və 20 dəfə təkrarlayıb Peyğəmbər s.ə.v və hər çıxdığına da qırılacaqlar. Heç vaxt onların vahid dövlətləri olmayacaq. Heç vaxt, yəni, bir dövlət kimi güclü olmayacaqlar və hər əsrdə çıxdıqlarında məhv olacaqlar, yəni müsəlmanlar onları həlak edirlər. Lakin fikirləri qaldığına görə yenə peyda olacaqlar və hal-hazırda o fikri daşıyanlar da var. Baxmayaraq, əvvəlkilər çıxdıqlarında onların etiqadlarından yalan və ya yalancılıq, münafiqlik, bu əlamətlər yox idi. Lakin hazır ki, çıxanlar, hansı ki, onların fikrini daşıyanlar görərsən ki, artıq yalan, günahlar onların etiqadının əsaslarını təşkil edir və onların etiqadlarından böyük günah sahibini kafir görəcəklər. Ona görə əmirlərə qarşı daima çıxacaqlar və elə zənn edəcəklər ki, əmir elə olmalıdır ki, heç bir günah, heç bir xəta edən olmamalıdır və həmən tövbə etməlidir əgər günah etsə. Ona görə vahid dövləti olmayıb onların. Çünki bilirdilər ki, onlar əmir olsa kimsə mütləq onu öldürəcəklər. Osman ibn Əffan radiyallahu anhını qətl edəndə səhabələrə deyirlər ki, 3 gün möhlət verir, içərinizdən əmir seçin. Baxmayaraq, çox idilər Mədinədə. Tutmuşdular hər yeri, özlərindən əmir seçmirdilər. Özlərindən əmir seçmədilər. Əksinə səhabələrə Əli ibn Əbi Talibə ərz etdilər ki, xəlifə seçilsin səhabələrdən. Və onların əsas etiqadlarının əsaslarından böyük günah sahibini kafir görürlər. Allahın hökmü ilə hökm verməyə çağırırlar. Halbuki özləri Allahın hökmü ilə hökm vermirlər. Və çıxdıqlarında Əli ibn Əbi Talibin Muaviyyə radiyallahu anh ilə sülh bağlaması ərəfəsində etiraz etdilər ki, insanları hakim təyin etdiniz və insanlardan kimisə hakim təyin etdiniz. Allahın hökmü ilə hökm vermədiniz. Səhabələri kafir gördülər və onlarla vuruşdular. Və Əli ibn Əbi Talib Allahın izni ilə onların çoxunu qətl etdi. Az bir hissəsi qaçıb canını qurtara bildi. Lakin fikirləri hələ günümüzdə qalmaqdadır. Və ən şər firqədir və yer üzərində Peyğəmbər s.ə.v-in bəyan etdiyi kimi, yəni səma altında, günəş altında qətl olunan ən şərli məxluqlardır. Ən şər əxlaqlı və ən şər öldürülən məxluqlardır. Ona görə əmirlərə tövsiyə edib Peyğəmbər s.ə.v onlarla vuruşmağı, onları qətl etməyi və bəyan edib ki, onlarla qətl etməyə də sabah qiyamət günü Allah yanında necə ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh nəql edib bu hədisi. Lakin əmirlərə tövsiyə də bu, yəni heç kəs öz başına yəni bu işi etməməlidir, yoxsa ki, həcməzlik olar yer üzərində və dinimiz bilirik ki, əksinə birliyin, əmirin ətrafında birləşməyə çağırır və xavacdə növləri də çoxdur, onların bəziləri qılıncla müsəlmanlara qarşı çıxır, bəziləri sözlə, yəni fikirləri ilə hakimə qarşı danışır, insanları qaldırır və bəzi zəlalət firqələri var, hansı ki, onların kiçik dövlətləri olub və bəzi dövlətlərdə hələ də onlar yəni hökmdədirlər, ibadilər kimi, hansı ki, bəzi ərəb dövlətlərində hakimiyyətdədirlər. Lakin onlar xəvariclərin, hansı ki, o müsəlmanları öldürən xəvariclərdən fərqli olaraq, onlarda qətl etmək və ya döyüşmək etiqadı yoxdur. Sadəcə fikirlər, eyni fikirlərdir, hakimə qarşı olan fikirləri və ya müsəlmanları təkbir etmək fikirləri, kafir görmək fikirləri, vuruşmaq fikirləri eynidir. Allah Taala ümməti, müsəlman ümməti onların şərindən qorusun.
Amin. Məscidləri tərk edirlər.
Bəzi namazlara getməzlər.
Cümlələri qılmazlar.
Səbəb də ümməti təkbir etməkdir. Hətta o dərəcədə ki, elələri var ki, yəni özü-özünü təkbir edər. Və elə etiqad edir ki, əgər bunu etməsə, kafir olacaq. Və gəlib ki, bəzi rəvayətlərdə sələflərdən, əsərlərdə ki, xavariz Kəbəni tavaf edəndə biri o birisinə deyir ki, yer üzərində səninlə məndən başqa cənnətə girən heç kim olmayacaq. Yəni, hamı kafirdir, bir ikimiz deyil müsəlman burada. Və o birisi hisslənir o sözündən, sanki ayrılır. Deyir ki, cənnət, hansı ki, məsafəsi yer, göy qədərdir, ikimiz üçün xəlq olunur, istəmirəm sənin olsun və ayrılır ondan və tövbə edir. Yəni, bu cür və Fransa xəbər verir ki, əksəriyyəti cavanlar olacaq. Cavan, yəni səfih ağılda, yəni səfih düşüncəli insanlar olacaq. Və işləri də müsəlmanlar olacaq, kafirlərlə heç bir şey etməyəcək. Onun yerə fikir versəz, əsrlərlə və ya illərlə İslam ümmətini təkfir edən dəstələr hansı ki, çıxıblar müəyyən ölkələrdə, bəzi kürdə ittiham etdiyi ölkələrdə heç nəsə bir hadisə törədiblər, yoxsa yox. Baxırsız, görürsün, yox. Əksinə, harada müsəlmanlar əminamanlıq yaşayır, oranı xarabat çeviriblər. Amma harada zəlalət, bidət, küfür, şirk ölkələr baxmayaraq özlərini İslama nisbət edirlər, həmin ölkədə bir dənə də terror etməyiblər. Əksinə, həmin ölkələr olaraq dəstək olub ki, müsəlmanları qətl etsinlər və ya müsəlman ölkələrdə fitnə fəsad yarışsınlar.
Allah sizdən razı olsun, Səyid qardaş. Əziz müsəlmanlar, paylaşmağa yaxdan çıxarmayın. Qiyamətin kiçik əlamətlərini biz çıxırıq. Yəni, biz qiyamət haqqında məlumat veririk. Yəni, qiyamətin nə vaxt qopacağını sözsüz ki, Allah tala bilir. Yox, biz bilənmərik o qiyamətin saatını. Heç Allahın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem də belə bilmir. Biz sadəcə əlamətlərdir ki, hansı ki Allah və onun Rasulü bizlərə xəbər verir, bu əlamətlərdən danışır. Səyid qardaş, burada sual verən soruşur ki, iki nəfər namazı qəza ediblər və onlar ikisi bir yerdə cəmaat qıla bilərlər.
Bəli, qıla
qəzanı.
Bəli, qəzanı qıla bilərlər.
İslamda öldürülən düşmənə və yaxud da əsir götürülən düşmənə münasibət necə olmalıdır?
Şəriətimiz bəyan edib əsirlərlə necə davranmalı və ya düşmən öldürürlərsə necə davranmalı? Ona görə baxsaq görək ki, Peyğəmbər s.ə.v qadağan edib ölmüş düşməni necə deyərlər, Peyğəmbər s.ə.v onun təmtili adlanır. Yəni, üzərində vəhşilik törətməyi, qulağını yəni, kəsməyi, hansı bir üzvünü kəsməyi və ya işgəncə verməyi cəsədə sadəcə döyüşdə qətl olunubsa ya təfil verilir ya da ki, bastırılır ki, iyilənməsin, xəstəliklər yayılmasın. Amma qaldı ki, əsirlər haqda əmirlər hökum verilir. Yəni, İslamda dövlət başçısı o qərar verir, əsirlərə necə davranılır. Gəlib ki, məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. Bədirdə tutduğu əsirlər var idi, bunlardan bəzilərini azad eləmişdi. Qohumlarının İslama girməsinə ümid etdiyinə görə və ya kimsə ənsarları yazıb oxumağı öyrədirdisə, Peyğəmbər s.ə.v. onu azad edirdi. Kim İslamı qəbul edirdi, onu azad edirdi. Və gəlib ki, bəzi qadınları, uşaqları əsir götürmüşdü, onlardan elələri var, İslamı qəbul eləmişdilər. Məsələn, Abdullah bin Salam yahudilərdən idi. Peyğəmbər s.ə.v. onların qəbiləsinə hücum edəndə onları əsir götürür və hökm verir Səad ibn Muazın hökmü ilə, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sən hökm ver və hökm verir ki, həddi buğac adamlar öldürülsün, çünki düşmənçilik edirlər. Peyğəmbər s.ə.v. açıq aydın, baxmayaraq, Peyğəmbər s.ə.v. onlarla sülh müqaviləsi bağlamışdı, lakin xəyanət elədilər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. Səad ibn Muazın dediyi kimi, həddi buğac adamları qətl elədi kişilərdən və qadınlarla uşaqları əsir götürdü. Əsir götürdü, yəni öldürmədi onları və Abdullah ibn Salam deyir ki, necə bilirdilər həddi-buluğa çatan kimdir və ya artıq yetkinlik yaşına kim çatıb? Əmr eləmişdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kişilərin övrətinə baxırdı. Və kimdə tük bitmişdisə onları öldürdü, yəni öldürdü. Əmr etdi öldürdülər və kimdə bitməmişdi onları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəymədi, toxunmadı. Və Abdullah ibn Salam deyir ki, mən də həddi-buluğa çatmayanlardan idim. Ona görə salamat qalır və İslamı qəbul edir. Radiyallahu anh.
Allah sizə razı olsun, sayıq qardaş. Deməli, sual verən soruşur ki, qızımın 12 yaşı var, namaz qılmaq istəyir. Arada deyir, çaşır, kağız qabağını qoyur. Yəni, belə bir şey edə bilər mi, kağıza baxsın?
Yəni, öyrənənə kimi eyb etməz kağızdan
oxumaq. Bir də ki, hicablı xanımın rəngli geyinməsi düzgündür, yoxsa ancaq qara geyinmələrdir?
Valla, rəngli geyinmək qadağa yoxdur. Sadəcə qadağa nədir? Əlvan rənglərdən çəkindirib bəzi alimlər. O da cəlb etdiyinə görə, məsələn, tam ağ və ya tam qırmızı, tam məsələn sarı, amma qaçışıq rənglər, qaradan başqa rənglər göy və ya çəhrayı və ya yaşıl və ya qaçışıq, hansı ki, cəlb etməyən, parlaq olmayan rənglərdən istifadə eləmək olar. Hətta ağ da, əgər yəni ki, çox yəni, cəlb etmirsə başqalı yəni, nəzərləri ona giyə bilər. Yəni, şərt deyil qara giyinməlidir. Yəni, o düşüncə xatadır ki, qadın mütləq qara geyinməlidir. Sadəcə, o hədis ki, hansı ki, çoxu eşidib ki, qadın qara-qaraya bənzəməyincə cənnətə girməz. Orada məqsəd paltarın qara olması deyil. Yəni, orada məqsəd odur ki, qadın örtünməsi ilə yəni, açıq-saçıq geyinən qadınlardan seçilməyincə cənnətə girməz. Məqsəd odur. Yəni, qadın örtünəcək və o ilə də seçiləcək qadınlar arasında. Söhbət ondan gedir. Orada rəngdən getmir. Çoxu elə qara qarğa şeydən kimi elə bilir ki, rəngdən gedir orada söhbət.
Salam aleykum. İlk namazı başlayan 5 vaxt namazla başlasa yaxşıdır, yoxsa tövbə namazı qılsın? Yıldan. Bir də soruşur ki, namazda adam tək qılarsa, Fatihədən sonra amin deyir.
İnsan namaza başladıqda ehtiyac yoxdur, yəni tövbə namazı qılıb sonra namazlara başlasın. Tövbəni namazın içərisində də edə bilər.
Bəli.
Və sadəcə sünnədəndir ki, insan nəsə günah edəndə tövbə namazı qılıb, sonra tövbə edir. Yəni, bu sünnədir. Amma kimsə qılmasa, birbaşa namazı Allahın fərz etdiyi ibadətdən başlasa, kifayət edir. Amma qaldı ki, amin demək, bəli, insan tək də namaz qılanda amin deyir.
Namazda birinci rükətdə Fatihədən sonra yalnız ixlas, o birində nas, o birində rükətdə, o birində fələq oxumaq olar, yoxsa ancaq bir sura oxumaq lazımdır.
Namazda oxuya bilər, bir və ya bir neçə surə oxuya bilər.
Yəni, Fatihədən sonra...
Fatihədən sonra, hətta bəzi hədislərdə gəlir ki, bəzən Fatihə ilə kifayətlənmək də olar. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, bir surə, iki surə oxumaq olar. Və gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. tərtibi pozaraq da oxuyub. Birinci rükətdə tutaq ki, Fələq surəsini oxuyubsa, ikinci rükətdə ondan qabaqçı surəni, məsəl üçün, İxlası və ya digər surəni, hansı ki, ondan qabaqdır Fətih surəsini və s. surəsini oxuyub.
Bəli. Sual verən soruşur ki, əgər uşaq anası ilə pis davranırsa, sözünü eşitmirsə, ümumiyyətlə qaytara bilərmi cavab? Uşaq anasına sözünə qulaq asmır, ona cavab qaytarır.
Uşaq anasına?
Bəli.
Yox, valideynin üzünə olmaq olmaz. Yəni, əgər uşaq belə edirsə, onu tərbiyyələndirmək lazımdır. Sözlə, danlamaqla və əgər yox, düzəlmirsə, sözsüz ki, ağrı vermədən, döyməklə, yəni ağrıtmadan, yəni işkəncəli olmadan, sadəcə ədəbləndirmək üçün, necə sələflər edib, məsələn, misvak çubuğu ilə və s. Amma ən gözəl tərbiyə sözləndir. Ən gözəl tərbiyə sözləndir. Sözlə elə uşağı tərbiyyələndirmək mümkündür. Və uşağın, yəni, birinci baxmaq lazım, nə səbəbdən uşaq bu hala gəlib. Sözsüz ki, uşaq heç nədən birdən-birə o hala düşmür, səbəb olur. Ailədəki vəziyyət, qadın-kişi arasında olan əlaqə. Yəqin ki, o səbəbdir ki, uşaq görsən ki, ailədə nəsə görür, nəsə eşidir, onda bu hal formalaşır. Və yaxud da ailədə günahın olmağı səbəbdir ki, yəni ki, asili, uşaqlardan asililər meydana gəlsin.
Salamu aleykum, mən məşğələlərimə görə məğrib namazını qıla bilmirəm, nə etməliyəm?
Namazı qılmaz, yəni məşğələni yox, namazı qılmaz, sizə vacib olan odur.
Hər halda beləncinin əsasən
məşğələni, yəni
dərsə gedirlər, müəllim yanına.
Elə salmaq olar ki, yəni namazların vaxtına düşməsin.
Yox, həmçinin elə müəllim yanına gedirsənsə, müəllimədən xahiş edir ki, mənim 5 dəqiqəmin namazım olur. Yəni ki, mən inanmıram ki, o müəllimə desin ki, yox qılma mənim evimdə namaz. Xalça da olsun.
Hər bir halda, yəni namaz hər bir şeydən önəmlidir.
Bəli, namazı mütləq qılmalısan. Salamu aleykum. Deməli, sual verən soruşur ki, mən Quranı yaxşı oxuya bilmirəm. Yəni, bəzi şeyləri bilirəm, bəzilərini bilmirəm. Yəni, qiraətimdə problem var. Bəzi qardaşlar deyir, tam öyünə yəni, elə oxumaq olmaz.
Yəni, tam öyrən sonra nə? Yəni,
sonra oxuyarsan, yəni, oxumaq.
Yox, oxu. Yəni, mütləq oxuyun. Yəni, tərk eləməyin Quranı oxumağı. Öyrənə-öyrənə, oxuya-oxuya, inşallah öyrənəcəksiniz.
Bəli.
Yəni, insan əgər oxumasa və ya əməl etməsən, sözsüz ki, tərk eləsə ki, nə vaxtsa öyrənəm, yəni bu özünü-özünü aldatmaq, yəni şeytan vəsvəsədir, insan özünü-özünü aldadır. Əksinə, səhv oxuya-oxuya daha çox savab alacaqsınız. Gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kim Quranı oxuyaraq, yəni çəkələyərsə, ona 2 qat savab var. Ona görə də necə bacı və çalışın, kimsə öyrətsin sizi. Səhvlərinizi düzəltsin, oxumağınızı dinləsin. Gün ərzində az bir vaxt ayırsanız, inşallah ki, bəs edər. Və çox oxumaq, yəni çox kitaba nəzər salmaq özü səbəbdir ki, insanın oxunuşu, oxumağı və ya biliyi düzəlsin.
Bəli. Sual verən soruşur ki, salam aleykum, qadın hamilə qalmaq üçün süyünü mayalanmadan, yəni qadın donoru götürə bilərmi?
Yox, yəni süyünü mayalanma məsələsi alimlər arasında belədir ki, ixtilafdır. Və başqa qadının və ya başqa kişinin spermasından istifadə oluna bilməz və ya donor kimi götürülə bilməz. Şeyx Albani deyir ki, ancaq bir halda icazəli olduğunu görürəm ki, o da ki, yəni kişi ilə qadın, yəni ikisindən biri ərlə arvad, yəni ikisindən biri həkim olsun və o özü etsin, öz yəni spermasını qadının bətinə yerləşdirsin. Bu halda icazə verib və başqa, amma qaldı ki, digər qadın və kişinin donor kimi istifadə edilməsi olmaz. Haramdır və səbəb də nə gətirirlər? Deyirlər ki, yəni bir insanın övrətinə başqa bir insanın və həkimin belə götürək, baxması ancaq zəruri hallarda icazə verilir. Lakin uşağın olmaması zərurət deyil. Və qadının hamilə qalması zərurət deyil. Ona görə olmaz.
Quran-ı kərimi oxuyanda başı bağlamaq lazımdır, yoxsa...
Yox, əgər evdəsizsə, öz məhrəmlərimizin yanında sizə açıq da oxuya bilərsiniz.
Bəli. Salamu aleykum, imanında şübhə gələndə dindən çıxır insan.
Yox, şübhə gələndə şəriətimiz öyrədir ki, necə dəf edir o şübhəni. Deyirsən ki, Allaha iman etdim, sonra doğru yolda olursan. Allaha sığının, o şübhədən uzaq ol. Ola bilər insan, yəni məsum deyil, şübhə gələ bilər ona, vəsvəsə gələ bilər imanında. Lakin dəf etmək üçün yollar qoyub şəriət demir. İslamdan çıxırsan, qutarlıq etdi. Yox, əksinə o daha da böyük müsibətdir, daha da böyük bəladır.
Şeytanı uzaq tutmaq üçün ən güclü zikri deyər bizdə.
Şeytanı uzaq tutmaq üçün ən güclüsü Allaha sığınmaqdır. Əlbə billəhi minə şeytan aracım. Yəndə qaçır. Sonra digər səbəblər çoxdur, yəni şeytanı uzaq tutmaq üçün. İbadət etməyin, Allahı zikr etməyin tez-tez. Amcı səbəbdir ki, şeytan uzaq olsun.
Sual verən soruşur ki, təqdir sözünün mənası nədir?
Təqdir, yəni Allah Taala yazıb qədərə. Təqdir edib, yəni Allah Taala sən qədərini, yəni talibi belə yazıb.
Belə bir hədis var ki, yəni ümumi olaraq dünyanın yaşı 1500 ilə bitir.
Yox, o haqda olan hədisdən hamısı qonları mədislər.
Qəza qılanda niyyət edilir.
Niyyət hər ibadətdə edilir. Sadəcə, yəni, qəza niyyəti belə deyilən şey anlayış yoxdur. İnsan əgər namazı qılmayıbsa, yəni ya yatıb qalıbsa, ya unudubsa, xatırlayanda qılır. Və niyyəti də həmin namazı yəni, qılmadığını, yəni zöhrdsə zöhr, əsrdsə əsr, belə olur.
Deməli, salam aleyküm. İslam dini Peyğəmbərin dövründə yaranıb. Tarixə nəzər yetirsək, İslam dini əvvəllər yox idi. Bəs o dövrdə yaşayan insanlar aqibəti necə olacaq?
İslam, yəni bütün peyğəmbərlərin dini İslam olur. Və hərəsinə Allah Taala şəriət verib. Və Peyğəmbər s.ə.v. də şəriət verib, hansı ki, bütün məxluqat üçün o şəriət keçərlidir. Hamı Peyğəmbər s.ə.v. iman etməlidir. Peyğəmbər s.ə.v.-dən qabaq olan ümmətlər, onlara gələn peyğəmbərlərin şəriətinə görə onlara haqq hesab olacaq. Və Peyğəmbər s.ə.v.-dən qabaq olan peyğəmbərlər qövmlərini dəvət edirlər. Tək Allahlığa, Allaha ibadət edib, ona şərik qoşmamağa və onlara məxsus şəriyyəti var. Kim ona iman edibsə, ona görə haqq hesab olunacaq ona. Amma Peyğəmbər s.ə.v. gələndən sonra artıq, yəni Peyğəmbər s.ə.v.-in şəriyyətinə görə insanlar haqq hesab olunacaq. Amma kimə çatmayıbsa, heç bir peyğəmbərin dəvəti və ya Peyğəmbər s.ə.v.-in dəvəti səhih olur ki, qiyamət günü olan imtihan olunacaqlar. O imtihandan keçsələr cənnətdən, keçməsələr cənnətə düşəcək.
Deməli, salam aleykum, sual verən soruşur ki, heyzli qadın Quran-ı kərimi oxuya bilərmi? Dəstəmaz alıb oxuyur, yoxsa necə edir?
Yox, heyzli qadın Quran oxuya bilər, əzbərdən bilirsə oxuyur. Və yox, əgər əzbərdən bilmirsə, kitabdan oxumaq istəyirsə, bəzi alimlər deyib ki, əlcə ilə oxusun. Əlcə ilə oxusun. Dəstəmaz almağın heç bir mənası yoxdur. Dəstəmaz almır. Oxumaq istəyirsə, götürür, oxuyur. Çünki ixtilafdır, yəni ona ancaq təmizlər toxunar. O ayədə insanlar qəsd olunur, cinlər qəsd olunur, yoxsa mələklər. İnşallah ki, səhih olur ki, o ayədə mələklər qəsd olunur. Çünki ayənin əvvəlki ayələr, o ayədən əvvəlki ayələr və sonraki ayələr dəlat edir ki, mələklərdən söhbət gedir. O təmizlər mələklərdir.
Allah sənə olsun.
Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Quran oxuyurdu Ayşə rədiyallahu anha sinəsinə söykənib və Ayşə rədiyallahu anha heyzli idi. Yəni ki, Ayşə rədiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mən heyzli olanda mənim sinəmə söykənib Quran oxuyardı. Bu göstərir ki, yəni ki, heyzli qadının özünün də Quran oxumasında heç bir maneə yoxdur.
Salam, mənim 13 yaşım var və sizi bu videodan tanımışam. Mənim bir sualım var. Bizim birinci imamımız kimdir və kim seçib və axırıncısı kimdir və kim seçəcək sual cavab versəniz sevinərəm. Yəni, 13 yaşında sən bu sualları maşallah.
Bizim birinci imamımız Peyğəmbər s.ə.v-dir və Allah seçib onu. Allah da Allah seçib bu ümmət üçün nümunə olaraq, imam olaraq, rəhbər olaraq və sonuncu imamımız da onu da Peyğəmbər s.ə.v işarə edib ki, onu da Allah seçib. Yəni, Mehdi ə.səlam gələndə müsəlmanların rəhbərləri və ondan sonra rəhbər olacaq, olmayacaq, bu haqda heç bir şey varid olmayıb. Yəni, müsəlmanların əmirləri olacaq. Amma qaldı ki, insanlar arasında yayılan imamlar 12 və ya müəyyən sayda bu haqda şəriyyətimizdə heç bir şey gəlməyib. Onlar hamısı qondarma və xurafat fikirlər və rəvayətlərlə gəlir.
Bəs o peyğəmbərdir.
Peyğəmbər olsa da rəhbərdir, imandır.
Allah Taala İbrahimidir.
Yəni imanla peyğəmbəri Allah Taala Quranda bəzi ayələrdə zikr edib ki, eyni şeydir. Ona görə İbrahim peyğəmbər haqqı olan ayələri nəzər salsan, görərsən ki, Allah Taala işarə edir ki, onlar insanlara imam seçib olar. İnsanları rəhbər seçib ki, insanları zülümdən nur, İslamın nuruna çıxarsınlar, batildən haqqa çıxarsın. Və imam sözünün bəzi mənaları da gəlib ki, Allah Taala tənbih edib bəzi imamları, bəzi rəhbərləri, hansılar ki, deyir ki, Allah Taala imamlardan elələri olacaq ki, insanları orada aparacaq. Yəni, rəhbər o demək deyir ki, mütləq 12 sayda olanlar qəsd olunsun. Quran və sünnədə gələn imam və ya rəhbər, başçı bu dövlət başçılarına da aid edilir. Həm Peyğəmbər s.ə.və, həm xəlifələrə və s. və namazda duran imama, insanlara yönəldən hər bir kəsə.
Sual verir, həmin adam deyil, sual verir ki, bizim onda neçə imamımız var?
Bizim ən əsas ona itaat etdiyimiz bir imamımız var. Peyğəmbər s.ə.v. Hansı ki, onun yolunu getməliyik, çəkindiribsə ondan uzaq durmalıyıq. Ondan sonra onun yəni xəlifələri olub, səhabələri olub, günümüzə kimi onun yolunu tutan əmirlər, rəhbərlər var, hansı ki, Allah Taala və Peyğəmbəri əmr edib ki, əmir sahiblərinə itaat edək. Və bu əmir sahibləri də dövlət başçılarıdır, həmçinin alimlərdir.
Yəni, belə say gəlməyib də. O say, məsələn, əhlişiyyədədir, 12 nəfər qoyublar ki, budur. Yəni, əhlüsünnədə belə bir şey yoxdur. Yəni, dinimizdə, yəni, İslam dinində belə bir şey yoxdur. Yəni, sayın anası 12 dənədir, 13 dənədir və ya 7 dənədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdir, rəhbərdir, peyğəmbərimizdir başçı. Ondan sonra xəlifələr gəlir, 4 rəşidi xəlifəsi, hansı ki, Allah Rasulu buyurur ki, onların sünnətinə tabi olmaq. Çünki onlar hamısı doğru haqq yolda olublar və İslamı bizə çatdırıblar. Əlhamdülillah, ondan görə sonra gəlib ümmətin böyük alimləri olub, sahabələr, tabiinlər, böyük ümmətin alimləri, 4 məhzəb alim hansı ki, İmam Əbu Hənifədir, İmam Şafidir, İmam Məlik, İmam Əhməd və s.
Yəni, qəbirdə verilən suallara baxsan o hədisə, Peyğəmbər s.ə.v. Bələn, orada verilən sual nədir? Rəbbin kimdir? Dinin nədir? Peyğəmbərin nədir? Orada sual yoxdur ki, imamın kimdir? Və ya rəhbərin kimdir? Məzhəb alimin kimdir? Şeyxin kimdir? Bəli. Və ya ki, Peyğəmbərin kimdir? Hansı ki, ən başlıca rəhbər olaraq seçiləsi insan olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sadi getdi.
Səyid qardaş, Allah sizdən razı olsun. Allah sizə bərəkət versin.
Allah razı olsun.
Allah qınca halı verin, sizi də yoruruq.
Ya, buyurun.
İnşallah, qardaşlar, sabada canlı dərsiniz olacaq. Mənsur qardaşla şəfaət növrüsü olacaq. Yəni, çalışın, dəstərimizi qaçırmayın. Like qoymalı, həmcə kanala abunə olmağı unutmayın. İnşallah canlı yayın bitən kimi yeni bir dərsimiz başlayır. Deməli, əhlişiyyəlikdə Quran-ı Kərimin təhrif olunması barəsində 3-cü dərsimizdir. Və bu zaman bu dərsdə biz əhlişiyyə məhzəbindən Quran-ı Kərimin təhrif olunması barəsində gələn hədisləri və rəvayətləri oxuyacaq inşallah. Çalışın, dinləyin və həmçinin like qoymağı yaddan çıxarın. Çünki bidət əhli girir. Belə qoyur, əlləri qırılsın onu qoyan yerdə. Bəli, dislike qoyun, ona siz belə qoyun inşallah. Yaxşı olun, bu ürəklər bir əzdə partlasın Allahın izniyle. Allah'a əmanət olun, Allah subhanət Allah bizləri qorusun, bizim dəvətimizə bərəkət versin, düşmənlərimizin qalbinə qorxu.